vuosi 2023. Ja, kuinka moni ajattelee lähtökohtaisesti, että tässä vuodessa on jotakin erityistä? No se, mikä siinä on erityistä, että sitä ei koskaan ollut. Se on itsessään. Ei kukaan ihminen ole elänyt vuotta 2023 ennen. Mihin sä tähtäät sun elämälläsi tänä vuonna? Minkä tavoitteen sä oot asettanut? Aiotko maalata vihdoin sen aidan, josta on ollut puhetta? Aiotko korjata tai asentaa ne kalusteet tai sen keittiön rempata tai ottaa vihdoin viimein yhteyttä vanhempiin tai lapsiin tai veljeisiin tai isareisiin? Mitä asioita olet asettanut niin kuin tähän vuoteen? Ikään kuin semmoisiksi porkkanaksi tai kepiksi, joka ohjaa sua, joka vie sua tiettyyn suuntaan. Mitä tavoittelet niin kuin tänään tai tällä viikolla tai tässä kuussa? Mitkä asiat vaikuttaa meidän elämässä? Mulla on semmoinen outo aihe niin kuin tänään, kuin siunaus ja kirous. Ja siunaus on meille tuttu. Kirous on sellainen, että onko se joku taikuus tai joku semmoinen simsalabim ja oot kirottu. Ja kirous on semmoinen käsite, joka ei ole meidän huulilla hyvinkään usein niin kuin sanana. Mun on kuitenkin semmoisia vaikuttavia voimia tässä universumissa, jotka on todellisia. Ja Raamattu puhuu niistä, tai se mitä mä tänään ajattelin Raamatusta puhun niistä, niin perustuu 5. Mooseksen kirjaan sen luku 11 ja jakeeseen 26 ja 28. Ja siinä sanotaan näin, että katsokaa, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen. Siunauksen, jos tottelette Herran, teidän Jumalanne käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos ette tottele Herran, teidän Jumalanne käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita ette tunne. Tässä Jumala on näiden takana. Jumala asettaa kansan eteen siunauksen ja kirouksen Israelin kansan kohdalle. Ja se riippuu siitä, että miten hän tulee toimimaan tämän jälkeen. Siunaus tulee olemaan läsnä heidän elämässä, mikäli he uskoo Jumalaa ja luottaa häneen, pysyy hänelle kuuliaisena ja pitää hänen käskynsä. Kirous puolestaan, jos se kääntyy pois Jumalasta epäjumalien puoleen eikä tottele Jumalaa. Tähän mennessä Jumala oli jo monin tavoin osoittanut tälle porukalle, että hän on luotettava. Että hän on lojaali, hän on uskollinen, hän on hyvä. Ja hän on pitänyt huolta siitä ja näyttänyt erilaisten todistusten kautta, ihan konkreettisten todistusten kautta, että hän suojelee tätä kansaa. Pitää siitä huolta. Hän ruokkii ne siellä erämaassa jopa. 40 vuoden ajalta kansa oli erämaassa. Ja se syy, miksi ne oli 40 vuotta siinä, johtuu näistä. Näistä jakeista. Tuli aikoja, lähtötilanne oli se, että Jumala oli vapauttanut heidät Egyptin orjuudesta vapauteen. Ja tämä kansa koki suurta ylistystä, kiitosta Jumalan puoleen tämän suuren pelastusteon tähden. Mutta kun meni vähän aikaa siinä elettävässä elämässä, niin alkoi tulemaan napina ja marina, kun Jumala, se Jumalan asettamat määrätynlaiset rajat elämää ja ikään kuin se siunaus, joka oli heidän kansan yllä, niin se alkoi maistua puulta. Ja alkoi tulla kaipuu takaisin siihen Egyptiin, joka kuvaa sitä, niin kuin, että me ei haluta Jumala seurata näitä sun juttuja, me halutaan rakentaa meidän omat jutut. Ja nyt Mooses on tässä 5. Mooseksen kirja ikään kuin Mooseksen puhe sille jälkipolvelle, joka on siitä alusta asti tapahtui niin, että osa kansaa tuhoutui ja heillä syntyi lapsia. Ja oli syntynyt semmoinen sukupolvi, joka ei tiennyt niistä ajoista mitään. Ja Mooses ikään kuin viidennes Mooseksen kirjassa kertaa sen, mitä on tapahtunut, mikä on oleellista, mitä Jumala teiltä kansana odottaa ja olettaa. Ja kun me katsotaan tätä tekstiä, niin herää se kysymys, että miksi juuri siunaus ja kirous? Mistä juontaa juurensa, että tämä niin kun sanapari on läsnä? Ja sen takia on aika kertoa tarina kahdesta puusta. Toivon laittaa ensimmäisen kuvan. Alussa Jumala loi maailman. Hän loi eläimet ja siunaa heidät sanoen, olkaa hedelmälliset ja täyttäkää maa. Ihmisen kohdalla Jumala siunaa heidät erityisesti suhteessa muuhun luomakuntaan nähden. Ja hän sanoo heille, että te otatte tämän maan haltuunne, viljelette ja varjelette ja pidätte huolta tästä maapallosta, tästä luodusta todellisuudesta, missä nämä eläimet on. Teistä tulee tämän maailman sijaishallitsijoita. Ja siinä mielessä on erillään muusta luomakunnasta. Ja tämä ihmisen saama siunaus, kun toimitaan sijaishallitsijana, niin tästä Jumalan siunaamasta luomakunnasta, niin sen ytimessä ei silti ole ihminen, vaan Jumala itse. Jumala itse on luomakuntansa kruunu ja ydin. Jumala on se, joka on siunaamisen takana. Hänen tahtotilansa on synnyttää hyvää elämää, joka tuottaa hyvää hedelmää. Sitähän tämä olkaa hedelmälliset ja täyttäkää maa tarkoittaa. Pidätte hyvää huolta siitä ja lisäännytte ja se elämä syntyy. Ja tämä siunaus kuvastaa Jumalan olemusta, tahtotilaa suhteessa luomakuntaa kohtaan. Ja hän tuo ikään kuin sen, jos ajatellaan sitä ihan luomisen alkutilannetta, mikä Jumalalla on, niin hän tuo valon siihen olemassa olevaan pimeyteen ja syntyy elämää, kaunista ja tarkoituksenmukaista elämää. Myöhemmin sanotaan, Jumala luo ja istuttaa paratiisin Edeniin, niin sanotaan näin, että Herra Jumala istutti paratiisin Edenin itään ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän ja pahan tiedon puun. Jumalan ajatus oli siinä, että ihminen, joka hallitsee nyt tätä luotua maailmaa, ja uskoen ja luottaen 100-prosenttisesti Jumalan antamaan yltäkylläisyyteen siihen, miten jumalallisen kaiken luonut, että ihminen ammentaa elämänsä ja elinvoimansa tästä elämän puusta. Se symbolisoi sitä Jumalan elämän todellisuutta, joka tuottaa lisää hyvää elämää. Se kuvastaa Jumalan täydellistä siunausta ja harmoniaa ihmisen elämään. Ja se on niin kuin tällaista, meille on vähän vaikea sana tämmöinen ylitsevuotavuus, kun ei kukaan kaada kuppia niin kuin muuta kuin piripintaa, mutta ei koskaan ylitte. Mutta se, että se pulppuu vaan. Se hyvyys on jotakin niin kaunista ja niin upeata ja niin puhdasta, niin pyhää. Jumala itse on sen kaiken elämän lähde. Mutta paratiisissa on myöskin toinen puu, josta Raamattu käyttää hyvän ja pahan tiedon puu, joka kuvastaa valintaa, jossa ihminen etsii elämän yltäkylläisyyttä ja siunausta omin ehdoin, omista lähtökohdista, omaa polkua seuraten omassa viisaudessaan. Ja siitä Jumala sanoo tälle, että saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona sitä syöt, olet kuoleman oma. Ja ensimmäisen kerran ikään kuin tämä käsky on tällainen kielteinen, suora käsky. tämmöinen imperatiivi, joka tarkoittaa pysyvää ikuista kieltoa, joka on hebreaksi mot. Ja se on voimakas ilmaisuus, jolla tarkoitetaan, että sä todella kuolet, kuolemalla kuolet. Ja sitten tapahtuu jotakin, että ihminen tässä hienossa, upeassa, kauniissa paratiisissa nauttii elämästä oikein kunnolla. Ne kuvat meidän silmissä, missä on semmoinen viinirypäle terttu ja sitten makaa jollain semmoisella viltillä ja nautiskelee niitä, niin se on sitä nautinnollista ajatonta todellisuutta, jossa ei ole huolia, ei mitään murheita. Mutta sen todellisuuden keskelle ihminen kohtaa paratiisissa petollisen kieron vastustaja, joka sanoo ihmiselle, että tämä oikotie siunaukseen, tämä kun te syötte tästä hyvän ja pahan tiedon puusta. Onko Jumala todella sanonut, että tästä puusta ei tule syödä? Ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, kun te siitä syötte, aukeaa teidän silmät ja te tulette olemaan niin kuin Jumala tietämään hyvää ja pahaa. Ja ihminen syö puusta ja näin siunauksen sijaan tulee kirous. Se on kirous, koska sen elämän yltäkylläisyyden sijaan ihminen joutuu eristyksiin, turvattomuuteen ja kuoleman todellisuuden piiriin. Ja kirous ei ole lähtöisin Jumalasta, se ei ole Jumalan olemusta, vaan se on sen seurausta, kun ihminen tavoittelee siunausta itselleen omista lähtökohdistaan käsin ilman Jumalaa. Ja Jumala antaa ja sallii ihmisen kantaa seuraukset ja vastuun toimistaan. Lankemus muuttaa, tämä syntiin lankemus muuttaa Jumalan ihmiskunnalle antamat siunaukset kirouksiksi. Työstä tulee raskasta ja ihmissuhteista tulee tämmöistä valtapeliä ja tämmöistä himoa. Ja lisääntymisestä tulee tuskallista, siis synnyttämisestä. Ja ensimmäiset ihmiset kokee tämän keskellä elämänsä toivottomiksi. He tulee näkemään tämän jälkeen sen kirotun maan keskelle, johon heidät karkotetaan pois paratiisista, kuinka kerta toisensa jälkeen heidän lapsenlapsensa ja lapsenlapsenlapsensa ja lapsenlapsenlapsenlapsensa, koska ne eli 900-vuotiaaksi abouttirallaa, niin kokee tätä kirouksen mukaista elämäntapaa. Ja jokainen meistä on osallinen tai tästä vaikutuksesta osallisia tai ainakin koettu se meidän elämässä eri tavoin. Tämä maailma, jossa elämme, tuli näiden ensimmäisten ihmisten toiminnan kautta Jumalan kiroamaksi. Me nähdään petosta, turvattomuutta, sairautta, epäuskoa, epäluottamusta, sotaa, sortoa ja kuolemaa. Ja ne on sellaisia todellisuuksia, että kun niitä sanoo tällättiin näin, niin ne menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Mutta kun me niin kuin kasvoista kasvoihin ja niin kuin iholla ollaan toistemme elämässä, niin me koetaan tämä kirouksen todellisuus. Koetaan se pahuus, koetaan se ihmisten pahantahtoisuus hyvin arkipäiväisissä tilanteissa. Koen sen oman puseroalla. Lankeemuksen keskellä Raamattu herättää semmoisen kysymyksen ja vastauksen samassa lauseessa. Tai se kysymys herää sen vastauksen ikään kuin pohjalta. Kun Jumala on antaa kiroukset miehelle ja naiselle ja samalla tämä maa kirotaan ja sitten tämä niin sanottu käärme, tämä pettäjä, tämä erottaja. Sanotaan, että minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Tämä todellisuus, joka astui tämän jakeen pohjalta siihen olemassa olevaan kirotun maailman todellisuuteen, oli Jumalan asettama siunaus, joka oli eränpäivänä tuleva toteen. Eli tämä kirous, joka nyt on tullut voimaan, tullaan tuhoamaan. Tulee tämä siemen, joka tulee, tämä ihminen, joka syntyy, tulee rikkipolkea tämän käärmeen pään. Ja tästä hetkestä lähtien Vanhan testamentti kuvaa, tai oikeastaan koko Raamattu siitä eteenpäin kuvaa, tai kertoo, että se juoni, mikä Raamatussa on, aika selkeä. Alkaa etsintä, kuka tämän lupauksen lunastaa. Kuka on se luvattu ihminen, se siemen, joka tulee kumoamaan sen, mitä lankeemus sai aikaan. Kuka tulee murskaa käärmeen pään. Ja Vanhassa testamentissa on erilaisia henkilöitä, Noa, Abraham, Jaakob ja Iisak ja Daavidia ja Moosesta. Ja tällaisia henkilöitä, jotka kantaa sitä lupausta, jolle Jumala on luvannut. Esimerkiksi tämä kuuluisa lupaus myöskin Noalle, Abrahamille, Jaakobille ja Iisakille, että hänen siemenessään tulee kaikki kansat siunatuiksi. Mutta Vanhan testamentin keskellä tullaan huomaamaan, kun luetaan sitä tarinaa, että ei löydy. Ei löydy sitä lupauksen täyttäjää. Kerta toisensa jälkeen ne kuolee ja siirtyy ikään kuin siinä tarinassa aina kertomus siihen toiseen jälkipolveen, että olisiko se sellainen kytevä odotus siitä, että kuka tämän tulee ratkaisee. Kiitos Jumalalle. Onneksi on olemassa vielä kolmas puu. Ja toi voi laittaa seuraavan kuvan sieltä. Se on puu, jossa kerran siunaus ja kirous kohtasivat toisensa. Ja oli samanaikaisesti läsnä. Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan siunaus tuli täydellisesti, fyysisesti, konkreettisesti ihmisten keskuuteen. Persoonassa Jeesuksessa Kristuksessa. Tähän Jeesus elämällään, teoillaan osoittaa Jumalan tämän siunauksen yltäkylläisyyttä. Sitä, mitä alussa oli. Se on läsnä Jeesuksessa Kristuksessa. Se kumpuu hänen teoistaan, hänen sanoistaan, hänen tavastaan toimia. Hän kumoaa näitä kirouksen todellisuuksia parantamalla sairailta, ruokkimalla nälkäisiä, pitämällä heikompien puolta. Hän sanoo olevansa se todellinen viinipuu, se todellinen elämänpuu, elämän leipä. Hän sanoo erilaisia vertauksia, jotka viittaa siihen ilmoitukseen, jota on niin kuin luvattu. Ja kuitenkin ihmiskunnassa vaikuttavan kirouksen tähden ihmiset toimii jälleen omassa viisaudessaan ja hänet vangitaan ja ristiin naulittiin kirouksen puuhun. Ja Raamattu kirjoittaa, että hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Hän oli se valittu israelilainen, se valittu, joka tuli polkeen rikki sen käärmeen pään, ottamaan tämän ihmiskunnan kirouksen ylleen. Jeesus kuolee kirottuna, kaikkien hylkäämänä yksinäisyydessä. Hän kokee sen pahuuden, ihmisen täydellisen pahuuden omaan itsensä kohtaan. Ihan vaan sen tähden, että kun hän edustaa sitä alkuperäistä hyvää, joka ei ole ihmisen tahdon mukaista, vaan se on Jumalan suunnittelemaa, Jumalan tarjoamaa todellista hyvyyttä, jolle ihminen kääntää täydellisesti selkänsä, myöskin hänen seuraajansa. Mutta kuitenkin samalla tavalla, kun Jumala alussa synnytti elämän pimeydestä, niin samoin tavoin hän herättää Kristuksen kuolleista ja näin kirouksen mukana tuleva voima voitetaan. Ylösnousemuksen kautta ylösnousemus osoittaa, että Jumalan siunaus voi tulla nyt kaikkien osaksi. Se, mistä lähdettiin liikkeelle Israelin kansan kohdalla siellä, siitä valinnasta, siunaus vai kirous, se saa täydellisen pisteen Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen ristin kuolemansa ja ylösnousemuksensa tuhoaa tämän kirouksen lopullisesti, ja Jumalan täydellinen siunaus vuotaa hänen kauttansa koko maailmaan lopullisesti. Hän on siunauksen tuoja ja kirouksen poistaja. Roomalaiskirjan 8. luku kertoo meille, että mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Laki oli siis hyvä, mutta ihmisen tämän pahuuden korruptoituneen kierrouden tähden se oli voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin, jotta meissä, jotka elämme hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Kirouksen lopullinen tai lopullisuus on poistettu. Se, mitä tästä hyvän ja pahan tiedon puusta seurasi, oli tämä mot, tämä mut, kuolemalla kuoleminen, se on nyt historiaa. Kirouksen todellisuus ja jäänteet ovat kyllä läsnä edelleen tässä maailmassa, mutta se, mikä on todellisesti ja lopullisesti muuttunut, on se, että ihmiselle avautuu pääsy takaisin Jumalan yhteyteen, jossa hän ei omien tekojensa ja valintojensa tähden joudu ikuiseen eroon Jumalasta, vaan saamme elää. Ja lankeumuksen mukana tuoma kirous, jonka myötä tuli myöskin tuomio ikuisen eroon Jumalasta, tämä kadotustuomio, josta roomalaiskirja puhuu, niin sitä ei enää ole niille, jotka on Kristuksessa. Samoin tavoin kuin Kristusta ei kuolema voinut pitää, vaan hän nousi kuolleista, samoin tavoin ei meitä, jotka olemme Kristuksessa, voi kuolema pitää, vaan eräänä päivänä me myöskin nousemme kuolleista, kun Kristus palaa takaisin. Siunaus ja kirous, joka asetettiin tälle kansalle siellä 5. Mooseksen kirjassa, niin kuin sanoin, niin me edelleen kohdataan se meidän arjessamme. Ja tämä siunaus, joka ylösnousemuksen jälkeen tuli ihmisten osaksi, niille, jotka Jeesukseen uskoi, niin heistä tuli myöskin siunauksen kantajia. Voit toivon laittaa sieltä seuraava. Jeesus siunaa seuraajansa ja opettaa heitä ja sanoo heille, että hänen läsnäolonsa pyhä henki tulisi olemaan heidän kanssaan aina maailman loppuun asti. Jos ajatellaan tällaisilla termeillä, niin meidän elämä tapahtuu ja toimii edelleen tällä kirotulla maalla, jossa näyttää, että mikään ei ole muuttunut. Ihan sama, kuka hallituksessa istuu tai mitä asioita ihmiset toimii ja päättää, niin tuntuu aina, että se kirottu maailman pahuus on läsnä. Me ei päästä jotenkin niin kuin pakoon sitä. Jeesuksesta, hänestä tuli tälle maailmalle tämmöinen niin sanottu myöskin tällainen vedenjakaja, jossa Jumala on asettanut ihmisten eteen siunauksen ja kirouksen. Hän on johdattanut ihmiset ja johdattaa edelleen ihmisiä sille valinnan paikalle. Ja joillekin rististä on tullut semmoinen hullutus tai semmoinen kompastuskivi. Mutta meille, jotka uskotaan, niin siitä on tullut Jumalan voima. Siitä on tullut sen siunauksen todellisuutta, jossa me saadaan elää. Se ei ole meille kirous. Se ei ole meille tällainen negatiivinen asia. Vaan siinä todellisuudessa me ymmärretään, että siinä kirous on poistettu. Mutta niille ihmisille, jotka ei Jeesuksen edessä kumarra ja hänen kuninkuuttaan tunnusta, he jäävät sen kirouksen piiriin. Ja siinä mielessä se todellisuus on totta ja läsnä. Roomalaiskirja luku 8 jatkaa vielä tälle, että kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme, Abba, Isä. Kristuksessa olevat määritellään uudelleen. He saa uuden identiteetin, jonka määritelmä on sanottu tässä. Kaikki, joita henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Henki johtaa meitä. Me antaudumme hänen johdatukseen ja vaikutukseen. Ja meistä on tullut tämän siunauksen kantajia. Ja puhutaan tämä Kristuksessa oleminen ja Pyhän Hengen työ, niin se niiden vaikutus ikään kuin voidaan ajatella niin, että Pyhä Henki on synnyttänyt meidät uudelleen Kristukseen. Me ollaan ikään kuin Kristus kuvastaa sitä tilaa, missä me olemme, jatkuvasti, turvassa. Jumalan lapseus kuvastaa sitä identiteettiä, asemaa, joka meillä on. Ja kaikki ne on tullut Jumalan työnä, joita Pyhä Henki on vaikuttanut meissä. Niitä, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Ja näin ollen samoin tavoin kuin alussa Jumala asetti ihmisen suhteeseen hänen kanssaan tuomaan elämää maan päälle, niin Pyhän Hengen vaikutuksen kautta meidätkin on luotu uudelleen Kristukseen. Ja hänen henkensä vaikutuksen kautta hän tahtoo vaikuttaa meissä ja meidän ympäristössä. Ja hän haluaa tuoda tämän siunauksen näkyviin. Totta kai, niin kuin sanoin, niin se konflikti on olemassa, se jännite on olemassa, jossa syntilankemuksen seurauksena tämä kirouksen alaisuudessa oleva maailma kamppailee. Ja niin myös mekin kamppaillaan. Se on tunnistettava myöskin meidän elämässä. Tässä maailmassa vaikuttaa edelleen sen sama temppuilija ja harhautta, joka tahtoo erottaa meidät Jumalasta, joka etsii keinoja ja väyliä siihen, että meissä syntyisi enemmän välinpitämättömyyttä, laiskuutta, itsekeskeisyyttä, pelkoa, petosta, turvattomuutta ja häpeää. Se haluaa niin kuin asettaa meidät se huonoon valoon jatkuvasti. Se on sama, kun me puhutaan toisistamme pahaa, tai mä puhun Terolle nyt vaikka tuosta joukosta, joka miksaa, ja mä puhun joukosta negatiiviseen sävyyn, ja mä asetan joukon koko ajan huonoon valoon. Ja se aktiivinen toiminta, mitä vihollinen, persoonallinen, paha kätyreitten kautta haluaa vaikuttaa tässä maailmassa, on se, että meitä ei kiinnostaisi niin paljon se, mitä Jumala haluaa tehdä tai toimia. Että meistä tulee tähän maailmaan rakastuneita niin paljon, että meitä ei kiinnosta Jumalan suunnitelma ja tahto. Että me halutaan kääntää selkämme tälle niin kuin Jumalan hyvälle. Vaikka meidän se todellinen asemamme Kristuksessa ei muuttuiskaan, mutta se passiivisuus tulisi tilalle. Raamattu kertoo meille Jeesuksen seuraajista sille, että se todistus, mitä Uusi testamentti kertoo heistä, että ne luotti Jumalaa, että Jumalan huolenpito ja siunauksen voima on suurempi kuin se kirouksen voima, joka maailmassa vaikuttaa. He uskon tähden antoi itsensä muiden hyväksi. He etsi Herraa lakkaamatta. He muisti, että he ei ole saanut identiteetikseen tätä orjuuden henkeä, ollakseen jälleen pelossa, vaan hengen, joka antaa tämän lapsen oikeuden. Meitä, jotka olimme kirottuja synnin tähden, on luotu Kristuksessa uudestaan. Ollaan saatu etuoikeus syntyä Jumalan lapsiksi ja edustaa aina isän tahtoa. Siinä, missä meidän identiteetti muuttuu, niin siinä muuttuu myöskin elämän tapamme. Kristuksessa oleminen kuvaa sitä tilaa ja kotia. Ja niin kuin sanoin, niin Jumalan lapseus kuvaa meillä asemaa ja identiteettiä. Me ei olla niitä, jotka unohtaa tämän pimeän maailman keskellä, että keitä me ollaan. Me ei olla niitä, jotka unohtaa sen, että me ollaan Jumalan lapsia ensisijaisesti. Me tiedetään, että meidän suurin ilo on olla Herraa lähellä. Usko on rukouksen voimaa. Perustaa elämä Jumalan sanan varaa ja muuttaa elämäntapaa hänen tahtonsa mukaan. Kun me ollaan Kristuksessa, niin Pyhä Henki alkaa vaikuttaa myös meidän elämäntapaa. Jumalan siunaus meidän kinkereissä yleensä koetaan menestyksenä ja jollain tavalla semmoisena niin kuin materiaalisen mittapuun mukana katsottuna, että joku nyt voittaa lotossa ja siunaa, tai joku tiedätkö, menestyy paljon, niin Jumala siunaa sitä, jos joku on työtön, niin no vähän tiedätkö semmoisia jänniä juttuja, mitä meidän mieli tekee. Mutta Raamattu ei puhu niin kuin määritelmänä mun mielestä, että siunaukset voidaan mitata tälleen. Mä näen, että siunausta ja tätä Jumalan tai tätä niin kuin mitataan mun mielestä ensisijaisesti kuuliaisuutena. Sitä, että ihminen pysyy sillä tontilla, mikä Jumala on sillä antanut ja on kuuliainen Kristukselle. Siinä on se elämä. Jumala ei etsi menestyneitä ihmisiä, jotka on jotain lavaleijonia jossain, vaan Jumala etsii kuuliaisia ihmisiä, jotka antautuu hänelle. Tämä Kristuselämä, elämä Kristuksessa, se on sisäsyntyistä. Se ei ole pakotettu ja ulkokohtaista. Se on jotain, mikä tulee ulos meistä. Lakihenkisyys nostaa usein päätään, jonka seurauksena me ei ymmärretä enää sitä, tai uskova ei ymmärrä enää, kuka on, mutta pakottaa itsensä tai toiset toimimaan Kristuselämään näennäisesti, tai ainakin siihen kuuluvilla tavoilla. Et siitä tulee semmoinen vaatimus, siitä tulee semmoinen niin kuin rohkaiseva ikään kuin edellytys, jotta sä kelpaat klaaniin, niin tiedätkö? Ja se ei ole semmoista vapautta ja vapaudesta nousevaa, vaan se on semmoista tahmeeta, oksettavaa ihmisen näköistä, ihmisen tekosta. Tai sitten niin sanotusti vähät välitetään Jumalan armosta, joka aiheuttaa sen, että mä voin tehdä ihan mitä vaan, Jumala hoitaa mut, Jumala armahtaa mua. Ja mä väitän, että tällainenkin ihminen on menettänyt tai ei on menettänyt ymmärryksensä siitä, kuka hän on. Ja jatkaa käyttäytymistä vanhan elämään kuuluvilla tavoilla. Kristuksessa oleva ymmärtää sen, että mä olen Jumalan lapsi. Ja aktiivisesti etsii Jumalaa, antaa Pyhän Hengen vaikuttaa sitä elämää, elämän tapaa hänestä ulospäin. On tärkeää katsoa peiliin ja todeta, että kiitos, että mä kelpaan. Herra, kiitos, että mä kelpaan. Kiitos syntiä anteeksi annosta. Kiitos Pyhästä Hengestä. Kiitos, että oot valinnut minut edustamaan sinua. Me Jumalan lapsina, Kristuksessa olevina, emme ole kirottuja, vaan 100-prosenttisesti Jumalalle kelpaavia. Ja Jumala joka on pelastuksen valmistanut, toteuttanut, suunnitellut ja tehnyt, on nähnyt hyväksi valita myös sinut välittämään tätä siunausta tähän maailmaan. Me ollaan siunauksen lapsia, joiden elämän tavassa korostuu jatkuva kaipuu isän läheisyyteen. Se riippuvaisuus siihen, niin kuin tässäkin tilaisuudessa on tullut, että kun me tarvitaan Jumalan armoa, kun me tarvitaan Jumalan henkeä meidän elämää. Me ei voida oikeasti tehdä mitään ilman Jumalaa. Rukoilla ja tutkii Jumalan sanaa, olla yhteydessä seurakuntaelämässä mukana, täyttyy pyhällä hengellä ja palvella lähimmäistä ihmisrakkaudessa. Sanoutuu irti epäuskosta, joka tekee meidät passiiviseksi ja skeptiseksi ja välinpitämättömäksi. En tarkoita, ettei me epäiltäisi. Se liittyy tähän kasvuun. Me rohkaistaan toisiamme ahdistusten keskellä. Sairauksien keskellä uskomme, että Jumala voi parantaa. Kuoleman kohdatessa meitä lohduttaa jälleennäkemisen toivo. Nälän ja tarpeiden keskellä me pyritään pitämään toisistamme huolta. Me ei käännetä ikään kuin sitä elämää Kristuksessa siihen omaan napaan, vaan me nähdään se muu perhe, nähdään se muu Jumalan perhe myös. Vahvistumme hengen vaikutuksesta ja annamme tilaa pyhällä hengellä johdattaa meitä. Ja kun vuosi 2023, mitä se sitten onkaan ensi joulukuussa, mitä tämä kuluva vuosi onkaan pitänyt sisällä, onko sota laajentunut, onko tapahtunut jotain muuta, erittäin käänteentekeviä dramaattisia, jotka järkyttää sitä elämän todellisuutta, jossa me eletään, niin me nostetaan meidän pää. Koska me tiedetään, että meidän vapautuksen hetki on lähellä. Ja me sanotaan rohkaisuksi toinen toisillemme tämän ahdistuksen keskellä. Maranaatta, Herramme tulee. Me ei pelätä kirottua maailmaa, vaan siunauksen ja valon lapsina me kohdataan se Jumalan rakkaudella, joka on vuodatettu meidän sydämiin Pyhän Hengen kautta. Me ollaan niitä, jotka muuttaa mielensä tämän maailman keskellä, erilaisten impulssien, erilaisten ajatteluvirtojen keskellä. Me ollaan niitä, jotka muuttaa mielensä arvioidaksemme sitä, mikä on Jumalan tahto. Antaa itteensä alttiiksi Jumalan skannata meidän mieltä, meidän ajatuksia suhteessa siihen, mitä hän tahtoo, mitä hän on sanassaan asian ilmassa. Antautua sille, siihen sen kuninkaan johdettavaksi, joka sanoo viimeisen sanan, joka on sen meidän toivon, meille sen toivon antanut. Me ei masennuta, vaan me katsotaan Herraa, joka meitä vahvistaa.